Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei, Morten!
Hei, Jim. Så fine tulipaner du ser ut til å ha.
Ja, vi kan jo ta et lite bilde av chatten vår nå og legge ut på, på Instagramen vår, som historiepodden Norge. Ja, nei, her, jeg kjøpte tulipaner. Og så det sånn at hun jeg bodde med, hun var sjef for vaser. Og nå det ikke mer vaser
her. Hun bor ikke der lenger?
Nei.
Nei, for det jo ikke en vase du har.
Nei.
Du har det jo pelsen i.
Nei, det ikke en vase, skjønner du. Det det største jeg fant.
Ja.
Det glass, for så vidt.
Ja, ser det som et halvliters glass.
Ja, det riktig.
Men ikke navngitt produsent av voksen drikke.
Ja, helt riktig. Så det gule tulipaner, men så glemte at jeg ikke hadde vase.
Ja. Og da har vi så hatt det hyggelig nok for i dag, kanskje?
Ja, det her det hyggeligste som skjer i denne episoden i hvert fall.
Ja.
Men si meg, har du det bra?
Jeg har det.
Vi ser hverandre ikke fysisk lenger, som vi... jeg savner deg i hvert fall hver uke.
Ja, nei, takk det samme. Etter forholdene så har jeg det ganske bra. Begynner å bli mer og mer vant til denne måten å leve på. Men det er klart det frustrerende å sitte inne hele tiden. Men så lenge det det verste, så skal jeg ikke klage.
Mm. Og så føles det vel nesten som at på generelt basis at folk har mindre sånn der panisk følelse over situasjonen. Altså det, jeg synes kanskje noen ganger at det virker som at det kanskje har blitt litt sånn motsatt effekt. At de to første ukene så var folk helt sånn, ingen turte noe. Mens jeg var ute og gikk, jeg går tur på kvelden da, så var jeg ute og gikk... foregårs på kvelden, som da blir, skal vi se, søndag, altså fredag kveld. Og da satt det liksom i forhold til de der karantenereglene med fem personer og sånn. Altså det var bare tjåka med folk på Solli plass i Oslo. Jeg skjønner ikke helt hva som skjer nå, jeg skal være helt ærlig. Har folk bare glemt at det problemer?
Jeg litt enig med deg. Jeg tar meg og blir litt sånn skuffet innimellom når jeg først ute og for eksempel prøver å holde avstand til andre folk på fortauet. Og så merker jeg at de ikke like interessert i det. Og da lurer man jo litt på, har de enten ikke forstått dette, eller har det bare, det ikke spennende nok lenger å leve sånn? At man, jeg vet ikke. Men moralen her vel at vi ønsker at alle som hører på skal følge disse rådene og... ja, det som kommer fra Folkehelseinstituttet og regjeringen.
Mm. Jeg føler ikke at vi driver med så veldig mye moralpreken sånn til vanlig vi, Morten, men akkurat det her såpass enkelt å følge og utrolig viktig. Så man blir jo litt sånn, som du sier, skuffet, men også litt sånn, det så unødvendig. Det er bare småting man trenger å gjøre annerledes, mens når du sitter sånn jeg skal ikke nevne hvilken taco-kjede det var, men en taco-kjede i nærheten av Solli plass, når det sitter da sikkert 15-20 par- og 20-åringer der, og det føles ut som at det ikke noe annerledes enn hvis det hadde vært en vanlig fredag med sol, så synes jeg vel at det bør man holde seg for god for, da, for fellesskapet og for seg selv og vennene sine.
Jeg er helt enig. Men med det så det vel en god bridge inn til hva vi skal snakke om i dag.
Det her, du er god på det her, Morten. Det her du sabla god på. Vi kan jo si hei til lytter nå. Håper du har det vel.
Hei, hei. Ja,
hei, kjære lytter. Og igjen, jeg vil bare starte med det. Vi får så mye hyggelige tilbakemeldinger at noen ganger så blir jeg litt sånn her... overvelmet og ydmyk på at vi får lov til å sitte her og drive med dette her, og utrolig hyggelig. Fortsett å sende oss positive ting. Blir veldig glad for det.
Det gjør vi. Hva skal vi snakke om, Jim?
Ja, dette her jo da tredje del av, vi må vel kalle dette for pandemispesialene våre, eller pandemi-slash-epidemispesialer.
Ja, det må vi jo. Tredje og det vi tror blir siste.
Ja, med mindre vi plutselig blir inspirerte til å kjøre en... Hvis det dukker opp noe i historien, så vi føler liksom her, dette må vi klemme inn. Eneste som blir utfordrende med det selvfølgelig, uten å ødelegge spenningen i episoden, så avsluttes det jo kanskje med det som dagens situasjon da, det vi vet hittil.
Ja, det blir jo en litt annerledes historie på det i dag. Altså, vi skal jo ta for oss to sykdommer i dag også, hvorav den ene er gammel og historisk, mens den andre er jo history in the making, og da kan jo folk kanskje gjette seg til hva vi skal avslutte med i dag.
Mm. Den første pandemien ut er noe jeg tror ekstremt mange har hørt om, og det er spanskesyken. Og den rammet kloden vår for ikke alt for lenge siden. Ikke lenge etter første verdenskrig, faktisk. Som jeg synes en sånn viktig ting å ha i mente, for det setter ting mye mer i perspektiv. For jeg føler at andre verdenskrig, det jo ikke lenge siden, og mellomkrigstiden, altså mellom første og andre verdenskrig, det heller ikke så insane lenge siden.
Jeg så en ganske morsom tweet her om dagen, hvor det var en som skrev at noe som gjorde at mellomkrigstiden ble en ganske sånn ubehagelig periode å leve i, var at folk gikk rundt og spurte hvorfor det ble kalt mellomkrigstiden.
Ja, ok. Ja, nei, det jo en fin liten nugget der, Morten.
Ja.
Ja, spanskesyken regnes historisk sett for å være en influensapandemi, og av mange som den verste influensapandemien i historien. Og så det selvfølgelig forskjellige måter å se det på. Hva ordet verst er jo veldig relativt, egentlig. Er det antall prosent av populasjonen på jorden? Er det antall mennesker døde? Er det effekten av sykdommen på folk og på samfunn? Det får man vurdere litt selv, men dette er i hvert fall noe som vi fant veldig grusomt. Men så det jo sånn da, det jeg ikke visste fra før, selv om man hadde hørt veldig mye om spanskesyken, det var jo hvorfor all verden det heter eller blir kalt spanskesyken, for det har jo pent lite å gjøre med hverken Spania eller spanjolene. Så vi kommer da tilbake til opphavet til dette navnet litt senere i episoden.
Ja, det skal vi, for det er jo sant som du sier. Den kommer jo ikke fra Spania. Men det jo en ganske nylig pandemi, da. Den ble jo avsluttet for ganske nøyaktig 100 år siden nå, så sammenlignet med mange av de andre hovedpandemiene vi har vært borte i, så er den forholdsvis ny. Som vanlig så tar vi litt medisinske definisjoner og forklaringer først, sånn at dere som hører på vet hva spanskesyken er.
Ja. Og så det sånn, hvis du lege eller du veldig god på disse tingene, så kan det godt være at det er ting vi burde hatt med her, og ting vi kunne lagt til. Men igjen, vi kan på en måte ikke tillate oss å gå inn i alle detaljer i formatet som vi har her i historiebåden. Men slik nå en gang vår tolkning av det hele. Spanskesyken var et influensavirus, og influensa jo da, Morten, som vi også vet, noe vi i Norge har et ganske så personlig forhold til. Vi opplever det hvert eneste år. Og dette jo da i sterk kontrast til for eksempel pest og kopper, som vi har pratet om tidligere da. Mm. I hvert fall så har hverken du eller jeg noe sånn personlig forhold, så vidt jeg vet, til både til hverken pest eller kopper.
det har du rett i.
Ja, og vi har spilt inn med både hoste og rød nese og det ene og det andre før.
Apropos det, Jim, så kan du jo som en bonus til lytterne fortelle om at det med hosting, dersom lytterne har hørt oss hoste, så er det en altså, mikroskopisk prosentdel av hvor mye hosting som faktisk skjer under disse opptakene, for du blir sår i halsen av å prate.
Ja, jeg hoster egentlig aldri ellers, men når det mikrofon på, jeg tenker på hosting, så av en eller annen grunn så bare har jeg sånn, jeg vet ikke om det nervøs hosting, om det prestasjonshost, men jeg hoster, sånn som jeg tenker på nå, ekstra mye.
Ja, og ofte så har vi da måttet avbryte opptakene og ta det på nytt og på nytt, fordi du plutselig hoster sånn midt i et ord uten forvarsel. Det ganske fascinerende. Ja.
Og så ender det med at du får latterkrampe, og så ja. Går det fort 10-15 minutter.
Korrekt.
Men uansett, nå skal vi klare oss foruten hverken hosteanfall eller latterkrampe, håper jeg. Mm. Når vi nå har nevnt da det at vi har sittet mye i studio sammen og hostet harka, og egentlig ikke vært så ekstremt redde for implikasjonen av dette, så er det jo sånn at vi i dag har et virus som herjer i verden, som har litt av de samme hva skal jeg si, kjennetegnene som en influensa, men som vi da kanskje ikke er like trygge på at vi ønsker å få det.
Mm. Men tilbake til influensasykdommer, da, så er jo, som du sier, vi har jo alle hatt det, og for oss i Norge så er det jo kjipt å ha influensa, men som regel så blir det ikke noe særlig alvorlig, med mindre man er eldre eller overvektig, eller har andre sykdommer som gir dårligere immunforsvar.
Ja, for vi var ikke like heldige som det vi er nå da spanskesyken kom i 1918. Influensa er jo et virus som kommer tilbake i små, man kan nesten si det som små epidemier hvert eneste år. Så selv om vi ikke kan bli immune mot sesongens influensa, altså den som kommer, har virus da vist at viruset har jo evnen til å endre seg fra år til år, som gjør at selv om vi blir immune for den forrige influensaen som var, så er vi allikevel mottagelige for at vi kan få neste influensautbrudd som måtte komme året etter. Var det litt komplisert forklart, kanskje?
Man skjønner. Jeg tror du kom i mål. Men disse små endringene gjør at det er enklere for oss som ikke er utsatt eller i utsatte grupper, Jim. Det gjør det enklere for oss å bygge opp litt immunitet, sånn at vi ikke blir alvorlig rammet når årets influensa kommer tilbake. Vi har da fortsatt igjen noe av den immuniteten mot det som er likt fra viruset året før eller sist vi hadde det.
Men noen ganger hvert århundre byttes da en større del av genene i viruset seg selv ut, eller de byttes i hvert fall ut, og da skjer det som vi ikke er så happy for. Da blir vi nemlig mindre immune. Og fordi en så stor del av viruset er nytt for kroppen, så er vi da reseptive eller mottagelige for dette igjen. Og det var akkurat det som skjedde for nå nesten nøyaktig 100 år siden i 1918.
Ja, influensaviruset det infiserer celler i luftveiene og smitter dermed gjennom at den syke, som du ofte gjør, Jim, hoster. Ja. Da fyker viruset ut i dråper som kan legge seg på overflater og overføres til andre når de tar på disse overflatene, og så tar seg i fjeset, for eksempel. Så dette er jo ting man hører mye om i disse dager. I influensasesong bør man derfor være ekstra nøye med å vaske hendene.
Og jeg trodde at antibak, det er vel bare mer sånn desinfiserende. Jeg trodde det var det aller beste, men så leser jeg nå mer og mer at vanlig såpe faktisk er det anbefalte. Eller tar jeg feil, Morten?
Ja, det kan godt hende.
Ja, nei, så såpe er visst nok tingen, men hvis man er ute, så er det jo praktisk å ha med seg antibak.
Det er jo generelt lurt å vaske hendene, og det er nesten rart at man må fortelle det til folk. Men tilbake til influensa, Jim.
Ja, influensaviruset gir typisk høy feber, hodepinne, slapphet og generelt dårlig allmenn tilstand. Jeg merker selv at de gangene jeg har hatt influensa, at jeg blir sånn sår i kroppen, at det bare ledden i kroppen og bare hele kroppen, det bare føles som om jeg har vondt. Ja, du kan beskrive det. Ja, man blir øm, akkurat som man har trent ekstremt hardt, noe du sikkert kjenner godt til, og at man blir støl. Hvis det utvikler seg alvorlig grad av symptomer, er det som regel fordi da viruset rammer lunge- og hjertefunksjon i kroppen. Så kan man jo da si at utsatte personer av vanlig influensa får jo da vanligvis muligheten til å ta vaksine. Så igjen så er vi tilbake til dette med vaksine. Ikke tvil på vaksinens effekt. Det er i hvert fall vårt råd. Og da Er det slik at de som får alvorlige og farlige tilfeller av influensa kan behandles eller forebyggende med vaksine eller med tabletter?
Men disse tingene var ikke noe man hadde i 1918, da viruset kom med en stor del nytt genetisk materiale. I motsetning til mange av de andre pandemiene vi har snakket om her, så ikke forskere helt sikre på nøyaktig hvor spanskesyken oppstod, annet enn at det ikke var i Spania. Men de har et par teorier igjen.
Ja, for de er også uenige da om viruset hoppet over på oss mennesker fra fugler, altså som en fugleinfluensa, eller fra griser, som da en, jeg vet ikke, vi har jo sikkert yngre lyttere også, men for de av dere som husker både fugle- og svineinfluensaen, så det da. Teorien om hvor det oppstod åpner egentlig for begge disse teoriene.
Ja, vi har jo nevnt allerede at Første verdenskrig, den holdt jo på denne tiden og slutta i 1918. Vi skal ikke gå veldig nøye inn på den, for der det nok materiale til mange fremtidige episoder, men krig betydde jo store militære krefter, som igjen betydde at mange folk var samlet tett i tett.
Ja, soldatene reiste dessuten over store strekninger, og dette har vi jo vært innom selvfølgelig i tidligere episoder også. Så historien går igjen. Mm. Som da selvfølgelig en perfekt måte for sykdom som influensa å spre seg på.
Ja, og da freden kom i november 1918, da brøt det jo selvfølgelig ut store feiringer. Massene samlet seg i gater og på torg og sånn rundt om i verden. Og rundt en uke etter det så brøt ut harde tilfeller av influensa i mange av de samme områdene som hadde hatt disse massesamlingene. Derfor tenker jo forskerne at dette hadde mye med krigen å gjøre.
Ja, og en av teoriene går jo da ut på at viruset skal ha tilpasset seg mennesker og da hoppet over på menneskene etter USA bega seg inn i krigen i 1917. Teorien går da ut på at spanskesyken oppstod i amerikanernes militære øvningsleier på nyåret i 1918.
Og derfra ble soldatene sendt til kampene på Vestfronten i Europa våren 1918. Og teorien går da ut på at det var disse amerikanerne som tok spanskesyken med seg. Og sånn vandret da den smittsomme sykdommen fra USA til Europa og derfra videre ut i verden.
Forskere har jo da også en teori om at spanskesyken oppstod i Europa, nærmere bestemt europeiske militærleirer eller skyttegraver. Og i mange av dem levde da, som nevnt, griser, fugler og mennesker tett om hverandre da. Og viruset kan da, mener man, ha hoppet da naturlig nok fra dyr og over til mennesker i disse leirene.
Men så det den tredje teorien, og den gjør jo som pestepisoden vår, og peker ut Kina som opphavslandet også til spanskesyken. For europæere, de brukte kinesiske arbeidere blant annet til å grave skyttegraver under Første verdenskrig. Denne teorien går da ut på at disse arbeiderne tok med seg sykdommen fra Kina og til Europa da de gravde disse skyttegravene. Og siden da igjen, de var på steder med mange mennesker på liten flate, så spredte viruset seg da som ild i tørt gress, som man sier.
Ja, og den teorien da om de kinesiske arbeiderne den nyeste teorien. For 90 000 kinesiske arbeidere ble da sendt til Vestfronten, og de ble jo da stuet tett i 6 dager, blir det sagt, på et tog som gikk gjennom i Kina før de ble sendt videre. Og det vi da åpenbart har lært nå etter snart 3 episoder med dette her, at smittsomme virus, de liker seg veldig godt når det tettpakket med mennesker.
Ja, og da disse arbeiderne kom til Kanada, altså disse kinesiske arbeiderne, da kunne de snakke med leger før de skulle bli sendt videre til Frankrike, men legene der tok ikke symptomene deres alvorlig. Mye på grunn av dessverre det som på den tiden var utbredt rasistiske stereotypier, så mente legene i Kanada da at disse syke arbeiderne de bare klaga, og at sykdommen egentlig bare var det disse legene da omtalte som kinesisk latskap.
Og her også ser vi jo noe... gjennom de tre episoderne så har vi jo lært utrolig mye om hvor mye bedre alt I dag enn tidligere. Mm. Her et godt eksempel på helt sånne grunnleggende ting da. Og disse ble dermed sendt videre til Frankrike, selv om flere og flere av dem ble smittet da. Og det ifølge den siste teorien.
Men noe alle enige om jo da at viruset ikke begynte I Spania, og da virker det jo litt merkelig at denne influensaen fikk navnet spanske syken, men det det en god grunn til.
Det det, Morten. Dette hadde som nevnt med første verdenskrig å gjøre. Landene som var I krig var lite villige til å erklære for alle de andre at det herjet sykdom blant dem, fordi det ville få dem til å fremstå noe svakere. Og ingen sa noe om dette.
Men Spania var faktisk nøytralt under Første verdenskrig, og hadde da ingen pressesensur I landet på denne tiden, så de risikerte ikke like mye ved å fortelle de andre hva som foregikk. Så I mai 1918 var Spania derfor blant de første som innrømmet at de var rammet av en ny sykdom.
Ja, spanske myndigheter fortalte da egne innbyggere og omverdenen at denne mystiske sykdommen hadde smittet da statsministeren og kongen og 30% av befolkningen deres.
Og siden Spania var en av de tidligste som ropte høyt om dette problemet I Europa, så fikk sykdommen navnet spanske syken.
Som I og for seg var en fin versjonen, eller en fin forklaring for oss. Britiske forskere trodde dermed sykdommen hadde sitt opphav I Spania, og skyldte på det de mente var typisk spansk usunt vær. De mente at de tørre vindene I Spania tok med seg mikrobestøv som gjorde folk syke. Derfor ville det våte været I Storbritannia stoppe spanske syken.
Men viruset hadde jo naturligvis lite med været å gjøre.
Ja. Når man først fikk spanskesyken, fikk man sterkere symptomer enn I en vanlig influensa. Typiske symptomer var plutselig høy feber, betennelser I øynene og luftveier, og intens hodepine, tørrhoste og en høy grad av svimmelhet. Mange rapporterte også blødninger fra lunger, nese, nyrer, livmor og endetarm. Dette ganske heftige greier.
Ja, det høres ikke noe hyggelig ut I det hele tatt, men alle disse blødningene og sånn, det ga ofte opphav til etterfølgersykdommer. Altså at det spanske syken hadde gjort med deg gjorde at du fikk en sykdom I kjølvannet av det. Og dette var for eksempel alvorlig lungebetennelse, som deretter tok livet av folk.
Ja, spanske syken kom I 3-4 bølger på 2 år, og det regnes med at den tok livet av mellom 50 og 100 millioner mennesker på verdensbasis.
Ja, det jo vanvittig høyt, og for å sette litt I perspektiv, så det mer enn antall døde under første og andre verdenskrig til sammen. Og denne nye versjonen av viruset, den hadde jo mestparten av befolkningen liten eller ingen immunitet mot, og den rammet, som du sa, I 3-4 bølger, litt avhengig av hvor man var I verden.
Våren og sommeren 1918 kom den første bølgen som pussig nok hadde ganske lav dødelighet. Men da andre og tredje bølge kom høsten 1918 og utover vinteren I 1919, da var dødeligheten langt, langt høyere. Til slutt så kom en fjerde bølge I første halvdel av 1920, altså nøyaktig da 100 år siden. Og pandemien døde ut sakte men sikkert etter dette.
Som vi har vært litt inne på, så manglet man både fullstendig kunnskap om sykdommen og også utstyr til å behandle den I 1918. Men man skjønte jo fort at dette her var veldig smittsomt, så mange lands myndigheter de stengte skoler og oppfordret folk til å unngå folkemengder, som da vi vet I dag var gode tiltak for å forhindre smitte.
Og andre tiltak hadde kanskje ikke like mye rot I virkeligheten da. Noen forsøkte å puste inn røyk fra brent kjære for å da ikke bli syke. Som vi kan avsløre at historikere mener hadde liten virkning.
Jeg skjønner ikke hvordan de kommer på disse ideene noen ganger. Nei, en annen ting
men den vi pratet om I forrige episode om å drikke øl, den, den jo veldig interessant. Den kan man ha kommet på rett og slett fordi det var behagelig.
Ja, men neste påstand her jo faktisk beslektet med den, fordi det ganske utbredt å tro at alkohol kunne fungere som medisin også mot spanskesyken. Så her I Norge for eksempel var mange leger overbevist om nettopp det, og de ba til og med norske myndigheter om å utlevere brennevin til alle husstander.
Ja, det høres ut som en god idé, men kanskje ikke en god idé for å bekjempe sykdom.
Nei, vi tror jo ikke det I dag.
Nei. Og tro det eller nei, det fikk de gjennomslag for, selv om det generelt var forbud mot brennevin I Norge fra 1916 til så lenge ut som da 1927, altså 11 år. Unntaket ble brennevin under spanskesyken. Myndighetene vedtok at apotekene I landet kunne dele ut rasjoneringskort på konjakk til alle husstander I landet. Tenk om det har vært sånn nå, Morten.
Ja, jeg går jo bare og venter på konjakk-levering på døra, men den kommer nok ikke, for vi vet jo nå at alkohol om noe faktisk senker immunforsvaret litt, og funker jo definitivt ikke mot virus. Men når vi først inne på Norge, Jim, så kan vi jo snakke litt om hvordan spanskesyken slo til her I landet.
Mm. Her I Norge tok spanskesyken livet omtrent, mener man, 15 000 mennesker. Den rammet hardest nord I landet, og totalt ble 5 000 ekteskap oppløst på grunn av død. Sosiale faktorer endret seg også blant de som overlevde her naturlig nok.
Og etter pandemien så økte antallet innleggelser på det som da het sinnssyke asyl.
Det så hardt ordet.
Ja, og bare å bruke uttrykket sinnssykt når du sånn fagmenneske, liksom. Men også på fattighuset økte antallet innleggelser, og selvmordsratene I Norge gikk også opp, noe som selvfølgelig kan ha med å gjøre med det du sa, at mange mistet sine kjære.
Apropos det å miste folk, så var det noe veldig spesielt ved spanskesyken som skiller den fra andre perioder med influensa.
Ja, for sesongbasert influensa, altså den mildere versjonen som kommer tilbake hvert år, den jo mest farlig for eldre, folk som syke fra før, og for små barn. Men under spanskesyken så skjedde det noe merkelig.
Ja, den andre bølgen med spanskesyken forårsaket unormalt høye dødsfall blant unge, friske mennesker I typ alderen 25-35. Som regel jo disse blant de som kanskje tryggest, altså de tryggeste gruppene å være I når det forekommer slike ting. Men under spanskesyken døde altså denne gruppen I langt større grad enn de andre aldersgruppene.
Ja, altså unge og ellers friske mennesker, eller tidligere friske mennesker, de fikk skyhøy feber og en lungebetennelse som sørget for at lungene samlet opp så mye væske at de rett og slett drukna. Og det var jo høyst unormalt at denne gruppa ble så hardt rammet som den ble da.
Og det skulle ta hele 10 år etter denne perioden da, før forskerne kom fram til mulige forklaringer eller årsaker til at nettopp dette skjedde her da. Den versjonen av influensaviruset som herjet under spanskesyken klarte nemlig å trigge en overreaksjon I immunforsvaret til de unge, friske menneskene.
Ja, når menneskekroppen angripes av et virus, så pleier jo immunforsvaret å sende ut noen signalmolekyler som kalles cytokiner, hvis det riktig uttale. Det får vi sikkert beskjed om I innboksen. Ja. Disse molekylene de bidrar til å kjempe mot sykdom, men når viruset da overtrigger immunforsvaret, så slapp immunforsvaret løs alt for store mengder cytokiner, som førte til store betennelser og oppbygging av væske I lungene.
Ja. Ja, og om det ble litt mye medisinsk terminologi her, så kan vi oppsummere det som at viruset fikk immunforsvaret til friske mennesker til å overreagere. Og denne overreaksjonen da igjen bidro til å gjøre menneskene enda sykere.
Ja, det var godt oppsummert, Jim.
Og takk, Morten.
Mye lettere enn min versjon.
Jeg liker å gi meg komplimenter.
I ettertid så har en del historikere kritisert flere lands myndigheter for å bevisst ha latt være å innføre karantene når de visste om dette viruset. Og dette var fordi mange politikere ikke ønsket å stenge ned fabrikker og industri og holde folket hjemme mens landet var I krig.
Mm. Som litt dilemma vi merker I 2020, altså 100 år senere også.
Ja, med unntak av krigen så det ganske likt det vi forteller om her. Altså.
Mm. Og mangel på karantene var jo da en av tingene som gjorde at viruset spredte seg da. Og mange steder var legene også da ute ved krigsfronten, som gjorde at de da ikke var tilgjengelige for resten av samfunnet som så sårt trengte dem I denne perioden. I USA hadde de da en stor mangel på sykepleiere, fordi de fleste hadde blitt sendt til det militære.
Så var vi litt inne på rett og slett rasisme fra de kanadiske legene I sted. Amerikanske Røde Kors de nekta også å bruke utdannede afroamerikanske sykepleiere, helt frem til de verste sykdomsbølgene allerede hadde passert. Eneste grunnen til dette var hudfargen til disse, som gjorde at folk som kunne ha hjulpet til, rett og slett ikke fikk lov å hjelpe til.
Forskere antar at omtrent 25% av hele USAs befolkning ble smittet av spanskesyken. Og til slutt så tok den mest sannsynlig da livet av nesten 700 000 amerikanere.
Og samtidig så var det jo lidelse også I resten av verden. Spanskesyken den spredte seg raskt fra Nord-Amerika og Europa til Asia, Afrika, Sør-Amerika og Sør-Stillehavet. Og India ble særlig hardt rammet med så mye som 50 døde per 1000 innbyggere, som et ekstremt høyt tall på dødelighet.
Mm. Og totalt på verdensbasis antar forskerne at spanskesyken smittet rundt en tredjedel av hele verdens befolkning I løpet av disse to årene, altså 1918 til og med 1920, og tok livet av omtrent 50 millioner mennesker totalt, men kanskje så mye som 100 millioner mennesker.
Ja, og så bare sånn for å poengtere det da, så skiller jo spanskesyken seg veldig fra den standard sesonginfluensaen som dukker opp også I våre dager. Den jo langt mildere og snillere enn det spanskesyken var, og vi har jo også, som vi var inne på tidligere, vaksiner som gjør oss tryggere enn folk var I 1918 da uten vaksiner.
Og igjen, ikke tvil på vaksiner. Ikke tvil på vaksiner. Vi har hatt noen få influensapandemier etter det. Noen av dere kan jo kanskje huske svineinfluensaen som vi pratet om, som foregikk da I perioden 2009-2010. Jeg husker jo selv at jeg hadde litt panikk, for jeg skulle til USA I denne perioden. Og da husker jeg at når jeg satt på flyet, så satt amerikanere med masker I ansiktet da. Så det, selv om man nå 10 år senere føler at svineinfluensaen kanskje litt sånn fjern, så var det ganske mye frykt rundt dette den gang også. Men den var jo da langt mildere og tok jo da selvfølgelig langt færre liv enn spanskesyken.
Ja. Og den svineinfluensaen kunne jo egentlig vært en egen del til fremtidige pandemispesialer, men vi får la det ligge for denne gangen.
Ja, og det man kunne gjort, vi har jo nå, det flere pandemier og epidemier vi har valgt å ikke ta med. Vi følte at 3 episoder var en fin lengde på disse på disse episodene, men skulle vi få enda mer informasjon om covid-19, så kan det godt være at vi da sper på med svineinfluensa, div, andre pandemier, og at vi lager en oppdatering på covid-19. Men nå, før vi går over til nevnte pandemien som foregår i verden i dag, og hører på denne podcasten om 3 år, 4 år, 5 år, 10 år, 20 år, 100 år, så det da altså 12. april vi spiller inn dette her i 2020. Så skal du høre mer om dette etter en kort pause. Er du glad i historiepodden? Sjekk gjerne ut andre podcaster fra moderne media, som True Crime-podden, Skrekk-podden eller Mørkredd. Podcastene våre finner du der du lytter til podcast, som på iTunes eller på Spotify.
Velkommen tilbake. Før pausen så fikk dere høre om spanskesyken, og nå skal dere få høre om den siste pandemien i vårt pandemimaraton her i historiepodden.
Og vi skal jo da, som nevnt, selvfølgelig ta for oss verdens ferskeste pandemi, og grunnen til at jeg og Morten ikke sitter i samme rom når vi da spiller inn podcasten vår. Det selvfølgelig koronapandemien vi skal prate om her i dag.
Ja, og det jo ganske utypisk oss å snakke om ting fra nåtiden. Det jo mye fortid som går inn i historiepodden, men det her kommer jo til å bli historie, så vi rett og slett bare litt tidligere ute enn vanlig.
Koronapandemien kommer garantert til å bli en stor del av historien. Så la oss prate litt i dag om hvordan vi opplever det akkurat nå. Og da det igjen viktig å huske på at informasjonen endres daglig, timesvis, ukentlig, månedlig. Så dette kan være helt annerledes det vi da skal frem til fremover.
Ja, for det vi skal fortelle om nå er det vi foreløpig vet om koronaviruset nå tidlig april 2020. Og som dere sikkert har merket i deres liv også, så kan det være vanskelig å gi et komplett bilde når vi sitter midt oppi dette her. Så derfor oppfordrer vi folk som interessert, eller vi oppfordrer egentlig alle, til å følge med på nettsidene til Verdens helseorganisasjon og Folkehelseinstituttet, og ikke bruke oss som hovedkilde i tiden fremover. Så med det ut av veien, så kan vi begynne med virusets bakgrunn. Følge Store norske leksikon, så koronavirus, eller koronavirus, leste jeg på Språkrådet at det skal uttales, egentlig betegnelsen på en hel familie av virus, og ikke alle disse kan smitte mennesker. Noen smitter bare dyr.
Mm. Og noen kan jo da mutere slik at de da kan smitte fra dyr til menneske. Og det det man antar og det man sier har skjedd med koronaviruset, SARS-CoV-2, som gir sykdommen covid-19. Det dette viruset vi i dag omtaler som korona, og som har da, som opphavet til at vi sitter hjemme som alle andre, Morten.
Ja, og akkurat som spanskesyken så smitter også dette viruset gjennom dråpesmitte. Så det vil si at dersom du smittet og hoster eller nyser på en overflate som andre tar på, og de putter fingrene med dråpesmitte inn i munnen, det høres ut som man systematisk driver og spiser smitte, men det jo ikke det, så blir jo disse også smittet.
Og man kan jo tenke at dette enkelt å unngå, men vi tar oss faktisk, sies det, i snitt oss selv i ansiktet 23 ganger, ikke om dagen, ikke om døgnet, men i timen.
Jeg tror lett på det.
Ja, uten at vi tenker oss over dette. Og jeg tar meg veldig ofte i skjegget, som en av grunnene til at jeg har vurdert å bare stusse det, og også stusse håret, for jeg tar meg ofte i håret. Mhm. Og det som da skjer når vi da 23 ganger i timen tar oss i ansiktet, det da at viruset kan vandre inn gjennom nese, munn eller også, blir det sagt, øyne. Det derfor det viktig å vaske hendene når du har vært ute, og før du da eventuelt må presse en kvise eller et eller annet du må gjøre i ansiktet ditt da.
Ja, og du smittet, så kan du også smitte andre ved å hoste, eller til og med bare snakke tett oppi folk. Det jo derfor man snakker om å holde 1 eller 2 meters avstand selv når det virker litt unaturlig. Så bittesmå dråper da med virus flyr fra munnen og nesa di og kan da havne på andre mennesker hvis du tett nok på.
Og det også en av årsakene til at viruset kan potensielt spre seg veldig raskt om man ikke har karantenetiltak da. Og det også det som har skjedd de siste månedene. Sykdommen brøt først ut, antar man, i byen Wuhan i Kina sent desember 2019, og tidlig januar 2020 erklærte kinesiske myndigheter om at et nytt koronavirus var årsaken til sykdommen.
Disse tilfellene de ble sporet til et marked i byen, et såkalt våtmarked, har jeg sett det omtalt som, der det ble solgt levende dyr, og man antar at det et av disse levende dyrene som smittet menneskene, og at denne smitten den spredte seg da i en rasende fart, og den 23. januar ble det meste av transporten inn og ut av Wuhan stengt ned for å forhindre videre smitte, men da hadde jo dette holdt på allerede i en måneds tid, så det var jo for sent.
Mm. Det har vært mye snakk om da flaggemus og flaggemus bæsj da, som skal ha vært årsaken her. Det ble påvist smitte i asiatiske land utenfor Kina allerede 20. januar, og dagen etter, altså 21. januar, ble det påvist et tilfelle i USA. Og som vi vet, vi mennesker jo utrolig glade i å reise, og vi har aldri reist så mye som nå. Og dette betyr jo at, som vi har nevnt i tidligere denne episoden og i andre episoder, så er det jo det at for at et virus skal spre seg, og spre seg i stor målestokk, så må det være et stort antall mennesker som bringer viruset med seg videre til nye steder.
Og her i Norge gikk det ytterligere en drøy måned fra de tilfellene du nevner hjem. Første tilfelle her ble påvist 26. februar, og innen 7. mars så hadde verden passert 100 000 tilfeller, som man vet om, og fire dager senere erklærte Verdens helseorganisasjon, altså WHO, at sykdommen nå var blitt en pandemi.
Viruset har litt forskjellig effekt, kan man si da, på de som smittet. Det man vet at det rammer luftveiene, og kan gi noen bare en mild forkjølelse. Men det kan også utvikle seg til mer alvorlig sykdom som kan gi lungebetennelse og også da lungesvikt, som i svært alvorlige tilfeller kan føre til døden.
Og som alle nå vet, så er det jo ikke likt for alle hvor alvorlig dette utvikler seg. Man løper en større risiko for å utvikle alvorlig sykdom dersom man gammel, eller man har svekket immunforsvar, eller har visse underliggende sykdommer fra før.
Siden covid-19-smitten sprer seg såpass raskt, da, så har mange land innført tiltak for å begrense smitten. Og et av disse tiltakene det vi har snakket om helt tilbake i pestepisoden vår, nemlig karantene for smittede. De som har vært i kontakt med smittede, eller de som da man anser som kan være smittet.
Ja, og hvis noen av dere lyttere sitter i karantene nå, så må vi igjen bare oppfordre til å ikke være så snill og ikke bryte den karantenen. Og mange land har også innført karantene for de som har vært ute og reist i andre land nylig. Det har jo vi i Norge også gjort. For der kan de jo også ha blitt utsatt for smitte.
Mm. Jeg leste jo i avisen tidligere i dag, der jo da søndag 12. april, at politiet hadde måttet rykke ut til flere fester lørdag kveld, som helt utrolig at det hadde vært slåsskamper og bråk på festene der. Man, i hvert fall når man sitter og gjør disse episodene her, man blir jo litt sånn oppgitt.
Man blir matt.
Man blir matt. Litt sint. Jeg blir litt sint. Litt sint, ja. Og mange land, inkludert Norge selvfølgelig, har også da forbudt arrangementer og samlinger der man kan da se for seg at smitten kan bre seg raskt fra person til person. Og folk blir jo da generelt oppfordret til å holde seg hjemme og holde avstand til andre mens man ute.
Ja, og skoler stengt, og mange butikker stengt, og serveringssteder tillater for det meste bare takeaway for tiden. Faktisk i den grad at jeg blir overrasket hver gang jeg ser noen på Snap eller Instagram som på en restaurant eller en kafé og faktisk spiser og drikker noe ute. Jeg synes det kjemperhardt. Men det har jo sammenheng med at vi kan fortsatt gå ut som vi vil her i Norge uten tillatelse, og det er jo noen land hvor du ikke engang kan det.
Det er riktig, jeg er jo halvt gresk, og jeg vet at det jeg hører fra folk som bor i Hellas nå, er at man ikke kan gå ut av hjemmene sine uten at det er en helt nødvendig grunn. Og eksempelvis så er det kun en i husholdningen som har lov til å gå ut for å enten handle mat, drikke eller medisiner. Og skal du ut, så må du være registrert hos myndighetene at du da er ute for å handle. Dette kan du da for eksempel gjøre ved at du registrerer deg via SMS. Og da må du altså ha en bekreftelse før du går ut. Og når man hører dette her, da, så er jo det ekstremt mye strengere enn i Norge. Og man må også, og noen kan jo synes at dette blir, jeg hører jo på mange amerikanske podcaster, mange av de mener jo at det som er skummelt med at man faktisk da kan få bøter, spesielt i New York, som har vært veldig hardt rammet av viruset, av covid-19, så kan man da så få opp til $500 i bot, bare for å være på gaten. Og det man da er redd for er jo selvfølgelig, kan dette bety at myndigheter og også da faktisk militære, jeg har hørt om tanks, altså stridsvogner kjører nedover Fifth Avenue, det er ganske sykt å se for seg, at dette her kan være dessverre noe som kan henge igjen i lang tid etter at pandemien er over, og at hva vil dette ha for politisk innvirkning på demokratier da? Altså kan det være sånn at dette bare fortsetter selv etter det er ferdig. Og i Hellas da, så kan du få... Ja.
Nei, det er bare, det er utrolig mange aspekter som blir påvirket her, og vi kan jo ikke ta alle debatten i dag, men det er jo litt sånn her også, med alle som er permittert og følgelig da ikke har jobb for tiden, sånn teknisk sett. Alle utesteder og butikker og sånn som kanskje må stenge i kjølvannet av dette her. Mentale tilstanden til folk som har vært alt for lenge isolert og sånne ting. Så det er veldig mye å ta hensyn til her, men ja, nok om det.
Uten at jeg skal bli for personlig her, da, så merker jeg at det jeg synes er veldig flott med å spille en podcast og det at jeg jobber hjemmefra, er at jeg føler meg produktiv. For jeg merker at det er farlig lett å bare bli liggende på sofaen og se på Netflix og surre på Instagram og YouTube. Og så går dagene, altså den måneden her, jeg synes den har gått kjempefort. Det føles ut som det ikke var veldig lenge siden vi bestemte oss for å spille inn hjemmefra. Men så mitt tips, personlig erfaring, og på en eller annen måte holde seg produktiv. Og jeg gikk senest 2 timer før vi skulle spille inn i dag, Morten, så gikk jeg til anskaffelse av... Altså, jeg kjøpte flere ting, og jeg skal bygge meg et hjemmestudio. Bygge er et sterkt ord. Jeg skal ha manualer, yogamatte, yogaball. Jeg har aldri gjort yoga før, da.
Det er ikke et hjemmestudio, det er et hjemmegym, dette her.
Ja, hjemmegym. Hjemmestudiogym, var det jeg skulle si da. Ja. Men i hvert fall så da ser vi at i Norge i dag så føles det ut som at vi hører jo om hvordan det er i Sverige, at det er super, altså de har tatt en superliberal vei. Mens jeg synes at Norge kontra mange andre steder, så er det ganske liberalt her i Norge også. Jeg synes at måten man håndhever det på også virker langt mer liberal enn andre land. Men så, ja.
Og altså, jeg er jo glad jeg fortsatt kan gå turer ute når jeg trenger frisk luft, at jeg kan gå i butikken når jeg trenger eller ønsker det. Men man forstår jo hvorfor Hellas har tatt en litt annen tilnærming hjem.
Ja, altså i Hellas i tilfellet så er jo de rett, altså de er jo naboer til Italia, og er sikkert følgelig utrolig redde for at det samme skal skje i Hellas, og Italia er jo et av de landene sammen med Spania som er hardest rammet av dette, så du kan jo være med på å forklare litt av deres tolkning av hvordan man burde kjøre karantene.
Ikke sant? Men nå har vi jo tatt en veldig rask oppsummering av koronasituasjonen, og vi understreker da igjen at dere bør følge med på nyheter og de relevante myndighetenes hjemmesider om dere vil ha oppdatert og dypere informasjon om dette her. Så jeg tenkte at vi nå kanskje kunne snakke litt om myter og konspirasjonsteorier som har dukket opp rundt covid-19, for det det en del av hjem.
Ja, vi prater jo ikke så veldig mye om myter og konspirasjonsteorier i denne podcasten, men her det utrolig relevant. Og det mange av de, og noen av de så tøyset at det ikke noe poeng å ta det med en gang, men i hvert fall i disse episodene da, har vi jo sett med litt humoristisk blikk på feilaktige ting folk trodde om sykdom før i tiden. Men selv om vitenskapen har kommet mye lenger nå, så betyr det jo da, som vi nå åpenbart kommer til å se, at folk fortsatt ikke tror merkelige ting.
Ja, og siden vi har internett nå, i motsetning til spanskesyketiden og enda tidligere, så kan jo falske kurer og lignende spre seg til mange mennesker veldig enkelt. Så WHO, som vi nevnte tidligere, de har laget en egen side på nettsiden sin, som de kaller Mythbusters, der de stikker hull på mer eller mindre utbredte myter om viruset.
Ja, og en av mytene høres litt kjent ut. Der opplyser WHO nemlig om at nei, å drikke alkohol beskytter deg ikke mot viruset.
Nei, det gjør det ikke nå heller, akkurat som det ikke gjorde det mot spanske syken. Men dette visst noe mange har trodd om koronaviruset også, så atter en gang så ser vi at historien gjentar seg.
Mhm. Og det jo noen som fremdeles tror på at vaksiner ikke sunt. Ja. Så det ingen grunn til å øke alkoholinntaket, i hvert fall ikke for å holde virus på avstand. WHO tar også for seg flere myter på siden, som at kaldt vær eller et varmt bad skal kunne beskytte mot virus. Det skal heller ikke være sant, ifølge WHO.
Og vet du hva som heller ikke vil drepe virus og gjøre deg frisk, Jim? Det å spraye ned hele kroppen din med antibak etter at du har blitt påvist smitte. Altså dette det noen som tydeligvis har trodd at du kan gjøre. Hvis du smittet, så viruset allerede inne i kroppen din. Men det du kan gjøre å vaske hendene dine ofte for å unngå å overføre din smitte til andre.
Ja, dette mer myter folk har hørt fra hverandre, men vi har også noen som fullt ut konspirasjonsteorier. En av disse folk som kobler viruset til det nye mobilnettet 5G, som har blitt rullet ut i et par land senere i perioden.
Ja, det her jo egentlig helt herlig, men konspirasjonsteoretikere har da brukt sosiale medier til å fortelle alle som vil høre på, at 5G-nettet det enten svekker immunforsvaret så folk mer mottagelige for viruset, eller den ganske mye villere versjonen da, som sitert fra NRK. Teorien hevder viruset bruker 5G-nettets radiobølger til å kommunisere og plukke ut offre.
Ja, jeg vet ikke hva man skal si engang. Ja. Tenk at viruset ifølge dem skulle samarbeide så bra med netteknologi. Ja, det merkelig. Den store spredningen av disse teoriene på sosiale medier har jo da ført til flere angrep på mobilmaster. Altså, disse teoriene har da ført til at folk har angrepet mobilmaster i Storbritannia. Så det folk da gjør at de går og tenner på mobilmastene, fordi de tror de årsaken til smitten da.
Det så sykt, og ikke minst så gjør det jo bare vondt verre med dette, fordi helsetjeneste og nødetater for eksempel, de bruker jo mobilnettet til å kommunisere, så de trenger jo at disse mastene blir stående.
Ja, man vet jo ikke hva man skal si lenger da. Så hvem som helst kan jo egentlig si hva som helst på sosiale medier. Det betyr jo ikke at de vet hva de prater om. Virus som smitter gjennom dråpesmitte bryr seg ikke om mobilnettet. Det i hvert fall hva vi mener da. Og WHO. Ja,
det mener vi ganske glassklart at det ikke er noen sammenheng mellom virus og mobilnett. Men vi sa jo at det kan hende forskere finner ut enda mer etter at denne episoden ute, men det nok mer om biologien til viruset og hvordan det funker, for 5G-nettet det utelukker vi her.
Ja, det langt mer effektivt å vaske hendene, holde avstand til andre i denne perioden vi inne i nå, Morten.
Ja, og husk, som vi også har hintet til i de andre pandemiepisodene, at man kommer seg gjennom dette til slutt. Vi har jo sett...
Ja, historien vist.
Ikke sant? Og det kan skje igjen, eller det vil skje igjen. For i disse episodene så har vi jo sett at uansett hva slags store, grusomme både sykdommer og andre ting som skjer, så kommer menneskeheten seg gjennom det på et eller annet vis.
Og der vi vanligvis ville kommet oss til slutten på fenomenet da, tidsmessig i en vanlig episode, så har vi egentlig ingen slutt i dag. For akkurat nå så er vi midt oppi i historien vi nå forteller, og vi vet jo ikke hvordan dette kommer til å utarte seg.
Det gjør vi ikke, men det vi vet er at historiepodden den kommer tilbake neste uke også, og da er vi ferdige for denne gang med pandemier, og skal tilbake til en gammel kjenning, nemlig 2. verdenskrig, for å snakke om helt andre ting, og det ser jeg frem til nå, Jim, etter 3 uker ja, med bakterier og virus.
Nesten en måte med både karantene og prate om pandemier og epidemier, så blir det ganske deilig. I mellomtiden så kan dere jo da følge oss på sosiale medier, så kan dere se vasen jeg har mine gule tulipaner i, som Morten ikke er veldig imponert over, skjønte jeg. Vi er altså da Historiepodden Norge på Instagram og Facebook. Og Facebook-gruppen vår, ikke glem den, Historie for alle. Kom dere inn der, kom med tips til fremtidige episoder, tilbakemeldinger og det dere måtte ønske. Og har dere litt vondt om dagen, så tar vi gjerne en chat med dere der også. Morten, det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froknestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle. Moderne medier.